habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha maars oo waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo muujadaha efmiyada magaalooyinka qaar iyo sidoo kale boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla soo xusiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo ka hadlay heshiiska uu muranka ka taagan yahay ee dekedda berbera ay dhowaan kala saxiixdeen ethiopia, somaliland iyo shirkadda d b world. waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan doorka dumarka ee siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyadoo maanta ay ahayd maalinta caalamiga ee haweenka dunida.
waxaa inaga go'an qorshahan ku jiro koo in haweenka laga horumariyo dhinacyada waxbarashada, laba caafimaadka, saddex kubcinta iyo dhaqaalaha, afar ka qaybgalka haweenka go'aamada siyaasadda iyo shan ka qaybgalka haweenka nabadda iyo amniga.
waxaa kale oo aad maqli doontaan qaramada midoobe oo ammaantay doorka lixaad kaleh ay dumarka soomaaliyeed kaga jiraan bulshada. dalka jabuutina waxaa lagu dhawaaqay natiijada rasmiga ee doorashadii baarlamaanka 23-kii bishii hore ka dhacday dalkaasi. xubinta dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa inuu saacadaha soo socda saxiixo qorshe canshuur kordhin lagu dul dhigayo biraha iyo jaandiga maraykanka dibadda uga yimaada. saraakiisha aqalka cadda ayaa sheegay in dalalka mexico iyo canada ay heli doonaan 30 maalmood ama wax ka badan oo canshuur khafiifin ah. hadal uu maanta soo dhigay bartiisa twitterka ayuu madaxweyne trump ku sheegay inay waajib tahay in la dhowro oo la dhiso warshadaha biraha iyo aluminiyamka maraykanka, iyadoo sidoo kalena si wanaagsan loola shaqaynayo saaxiibada dhabta ah ee maraykanka, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo militarigaba. sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in muddo 2 toddobaad ah uu dhaqangal ku noqon doono qorshaha canshuur kordhinta birta iyo jaandiga kadib marka uu saxiixo madaxweyne donald trump.
duqeyn dhinac cirka oo loo malaynayo in maraykanka uu fuliyey ayaa waqooyi bari ee dalka afghanistan waxaa lagu burburiyey xero ay leedahay taalibaan oo lagu tababaro dadka isqarxiya. dowladda afghanistan ayaa xaqiijisay dhacdadan, hase ahaatee maysan bixinin faahfaahin dheeraada. weerarkan ayaa shalay ka dhacay gobolka kunaar ee dalka afghanistan una dhow xadka waddanka pakistan. wasaaradda gaashaandhigga afghanistan ayaa sheegtay in ugu yaraan 15 qof ay weerarkaasi ku dhinteen, laakiin wasaaraddu waa ay ka gaabsatay inay xaqiijiso in maraykanku weerarkaasi fuliyey. afhayeen u hadlay neto ayaa v o a da u sheegay inaanay ka warqabin weerarkaas. ilo wareedyo ka mid a sirdoonka bakistan ayaa sheegaya in weerarkan ay fuliyeen diiradaha aan duuliyaha wadin ee maraykanku, islamarkaasina ay ku dhinteen 21 argagixiso oo uu ku jiray madaxa tababarada ismiidaaminta ee xeradaasi iyo wiil u dhalay hogaamiyaha taalibaan mulla fazula.
dowladda britain ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay qorshe ay kaga jawaabayso marka ay ogaato cidda mas-uulka ka ah weerar kiimika loo adeegsaday oo gudaha ah dalka ingiriiska lagula beegsaday nin horay uga tirsanaan jiray sirdoonka ruushka balse u basaasi jiray britain. xogeeyaha arrimaha gudaha britain amber rudd ayaa maanta sheegtay inay jiri doonaan tallaabooyin ay dowladdu qaadi doonto taas oo ay kaga jawaabayaan weerarka kiimikada loo adeegsaday ee lala beegsaday sergey skripal. booliska la dagaalanka argagixisada britain ayaa sheegay in sergey skripal iyo gabar uu dhalay oo 33 jir ah lagu sameeyey kiimikada loo yaqaano nerve agent oo qaadada dhammaan dareenka jirka qofka. weerarkaasi ayaa axaddii ka dhacay magaalada salisbury.
qaramada midoobay iyo bisha cas ayaa sheegay in gaadiid sida gargaar iyo raashin loo waday dadka ku goodonsan deegaanka quuda ee dalka siriya aan la gaarsiinin halkii loogu talagalay maanta khamiis ahayd. sababta keentay in gurmadkaas uu dadkii u baahnaa ay gaari waayaanna waxaa lagu sheegay halis dhinaca ammaanka. bariga quuto waxa ay tahay meel go'doonsan oo ay ku goodonsan yihiin dad badan iyadoo ay halkaasi duqaynayaan ciidamada siriya oo taageero ka helaya ruushka. 64 baabuur oo kuwa xamuulka qaada oo raashin iyo gargaar u waday deegaankaasi ayaa isniintii gaaray qaybo ka mid ah deegaanka bariga quuda. laakiin sida qaramada midoobay ay sheegeen, raashinka loo waday dad gaaraya 72,000 oo qof ayaa suuragal weyday in la gaarsiiyo halkii loogu talagalay.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, warkaasi waxaa uu idinkaga imaanayay VOA Washington. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka hadlay heshiiska dekedda berbera ee shirkadda DP World oo ay Itoobiyana qayb ka tahay, waxaana uu sidii ay dowladda Soomaaliya heshiiskaasi uga hadashay ku tilmaamay sida uu hadalka u yiri dagaal ka dhan ah Soomaaliland. madaxweyne Biixi ayaa sheegay in heshiiskaasi iyo heshiisyo badan oo kaleba lagu galayo dekedda berbera. wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaari ayaa warbixintan Hargeysa kasoo diray.
madaxweyne Biixi oo maanta ka hadlayay munaasabadda xuska maalinta caalamiga ee haweenka ee 8 March oo lagu qabtay Hargeysa, waxa ay hadalladiisu badnaayeen dib u milicsi la xidhiidha dhacdooyin ku saabsan kuwii la soo maray ilaa sanadkii 1960. madaxweynaha oo ka hadlayay maanta hadal dhowaan ka soo yeedhay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku saabsan heshiiskii dhowaan ka dhacay dalka Imaaraadka Carabta ee dekedda berbera ayaa waxa hadalladiisii ka mid ahaa:
waxa ka soo baxay arrintii uu sharay dadka inta badan hormuud weyn ee ahaa dowladda muqdisho ka dhisan laga soo bilaabatay Al-Xadeed ilaa taa maanta farmaajo carle iyo fursadda ay qabaan iyo halka ay isla u heli sugayaan iyo Soomaalilan halka ay joogto iyo waxa ka xiyaala maaha inaan weli isu dhoweyn oo la isbadhaasan yahay oo weliba la isu hayn. waxaa inoo sheegay wiilkadaalyada inay ugu jiyan karaa warna ugu yarbaatan ka saabala hadasha ayaa leh arrinta maanta halkaasi waxa ka bilaabantay oo calaawadda maanta aada muujisay iyo waxaa ku dhawaaqday ee tiri Soomaaliya ma jirto araa xukuma berbera araa ka taliya heshiiska lagaa lama geli karo.
madaxweyne Biixi waxa kale oo hadalka dowladda Soomaaliya kasoo yeedhay uu ku tilmaamay sida uu hadalka u yidhi mid ka ciyeel lad, waxaanu ku sheegay mid ka dhanaa Soomaaliland.
kumay iman xorriyadda iyo taraaxa wadada ay dowladaha ee Soomaaliya ka gashay sheeko balaleey iyo hadal iyo fariido dhiigga la furay ku tiri maanta runtii ayaa lagu hayaa dalyar baan tiraahay dalyar bay ka ahay faafaan bay ka ahay
dhowaan ayay ahayd markii magaalada Dubai lagu ka saxeexay heshiis saddex geesood oo dhexmaray Soomaaliland, dowladda Itoobiya iyo sidoo kale shirkadda DP World kaasoo la xidhiidha maalgashiga dekedda berbera. saamiga saddexda dhinac kale heliyeen heshiiska sida ku xusan ayaa dowladda Itoobiya waxay helaysaa 19%, halka shirkadda DP World ayayna helayso 19%, iyadoo Soomaalilandna ay leedahay 30%. heshiiskaasi ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo waqtiga heshiisku dhacayay ku sugnaa Dubai, waxa uu markii Muqdisho ku laabtay ku tilmaamay mid aanay aqbalayn, islamarkaana wuxuu xusay inaanay dowlad federaal ahaan iyagu aanay waxba kala socon. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. waddanka Jabuuti waxaa maanta si rasmi ah looga dhawaaqay natiijada rasmiga ee doorashada baarlamaan ee waddankaasi ka dhacday 23-kii bishii February. hore waxaa loo soo saaray natiijo ku mid gaar ahayd. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray dalka Jabuuti.
golaha dastuurka jamhuuriyadda Djibouti ayaa maanta ku dhawaaqay natiijada rasmiga ah doorashadii baarlamaanka ka qabsoontay Djibouti 23kii February ee dhawaanta inuu ka soo gudubnay iyadoo ay ku meel gaar ahayd natiijadii hore ay u shaacisay wasaaradda arrimaha gudaha Djibouti oo ah iyadu cid qaban qaabisa doorashooyinka dalka Djibouti gudoomiyaha golaha dastuurka jamhuuriyadda Djibouti Cabdi Ibrahim Cabsiye ayaa ku dhawaaqay natiijadaasi rasmiga isagoo ay hareere joogeen dhammaan xubnaha golaha dastuurka ee dalka Djibouti gudoomiyaha Cabdi Ibrahim Cabsiye oo afka Faransiiska ku akhriyay natiijada rasmiga ah doorashadii baarlamaanka 23kii February ayaa soo bandhigay warbixin dheer oo si cad u jeexjeexaysa qaabka ay u dhacday doorashadii baarlamaanku iyadoo dalka Djibouti siduu dhigay xeerku golaha dastuurku aanu bixin karin wax wareysi ah isla markaana uu ku qasban yahay inuu warbixinadiisa ku soo jeediyo kaliya afka Faransiiska oo ah afka dalka iyo dawladda Djibouti ba ay ku shaqeeyaan warbixintaasi ayaa hadaba nuqul la soo gaarsiiyay laanta afka Soomaaliga VOA oo dabcan goobjoog loogu marti qaaday goobta lagaga dhawaaqay natiijada rasmiga ah waa xarunta golaha dastuurka Djibouti gudoomiyaha golaha dastuurka jamhuuriyadda Djibouti Cabdi Ibrahim Cabsiye wuxuu ku bilaabay warbixintiisa in madmadow fara badan uu ku jiray codeynta gaar ahaan goobo kala duwan oo u badan xagga gobolada Djibouti sida gobolka Cali Sabeex oo gudoomiyuhu sheegay in 11 xafiis codbixin waxba kama jiraan laga soo qaaday natiijadii ka soo baxday ku meelgaarka ahayd iyadoo 38 xafiis codbixin ay ku yaaleen ama uu ka kooban yahay gobolka Cali Sabeex sidaasi awgeedna la xisaabiye oo la ansixiye kaliya 27 xafiis codbixin ee ka hadhay 38 gudoomiyuhu wuxuu sheegay in gobolka Cali Sabeex goobaha qaarkood ay codbixintu faraha ka baxday oo bilmetal sida degmada Holhol ee ka tirsan gobolka Cali Sabeex laga arkay in mas-uuliyiinta xafiisyada codbixinta qaarkood ay u ogolaadeen dad codeynayay inay bilaakaar codbixin ku codeeyaan sidoo kale gudoomiyaha golaha dastuurka Djibouti wuxuu ku shaaciyay warbixintiisa in goobo kalena ay ka dhaceen falalku waasi uu soo sheegay lamida sida gobolada Carta Tajora iyo magaalada Djibouti lafteeda natiijada rasmiga ah doorashadii baarlamaanka Djibouti iyo qaabka axsaabta siyaasigu ay u kala heleen kuraasta baarlamaanka ayaa kala sidan isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP amba UNP ee hay'adda Djibouti ayaa soo galay kaalinta koobaad ee tartanka doorashada isagoo guud ahaan codadka dalka uu ka helay ay dhan yihiin 105,287 cod oo u dhigma 7.5 kursi baarlamaan isbahaysiga UDG PDD amba UDG PDD ee mucaaridka oo ka sharaxnaa kaliya magaalada Djibouti ayaa helay codad dhan 13,888 cod oo u dhigma 7 kursi baarlamaan xisbiga CDU ee mucaaridka oo ka sharaxnaa isna kaliya gobolka Cali Sabeex oo markii hore natiijadii ku meelgaadkii ay waxba la'aan dirtay ayaa hadda si lama filaan ah hal kursi ka helay natiijada rasmiga isagoo ku guuleystay codad dhan 811 cod xisbiga ARD amba IRD ee mucaaridka oo isna ka sharaxnaa kaliya gobolka Tajora ayaa helay codad dhan 648 cod isagoo sidaas ku mutaystay inaanu helin haba yaraatee wax kursiya gobolada Dikhil oo ay ka soo baxaan 11 xildhibaan Carta oo ay ka soo baxaan 3 xildhibaan iyo Obox oo 4 xildhibaan ay ka soo baxaan oo isbahaysiga hay'adda Djibouti ee UNP amba UNP aanay cidii kula tartamin goboladaas ayaa ku shubtay jeebka dhammaan tiradii xildhibaanada halkaasii ka soo baxay oo dhan 18 xildhibaan isagoo ku guuleystay 100% codadkii goboladaasi ka soo baxay guud ahaan 56 xildhibaan ayay leeyihiin kuraasta baarlamaanka Djibouti iyadoo 7.5 kursi uu ku guuleystay isbahaysiga hay'adda Djibouti ee UNP amba UNP isbahaysiga labada xisbi ee mucaaridka ee UDG PDD ayaa isagu ku guuleystay 7 kursi oo xagga baarlamaanka iyo hal kursi oo uu helay xisbiga mucaaridka CDU amba CDU iyadoo guud ahaan mucaaridku ay heleen 8 kursi oo kaliya xagga kuraasta baarlamaanka Djibouti waxaa sidaasina ku cad in aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka Djibouti uu gacanta ku hayo isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP amba UNP dhinac kale waxaan wax ka weydiiyay arrimahan maxamed axmed yuusuf rabash oo ah gudoomiyaha xisbiga CDU amba CDU hase yeeshee isagu aanu taagnayn xildhibaanimada balse horka ayay xisbigiisa oo si lama filaan ah hadda natiijada rasmigu ay u shaacisay inuu ku guuleystay hal kursi oo gobolka Cali Sabeex
bismillaahir rahmaan rahiim aad baad umaasantahay Ramadaan in horta waxa weeye runtii dadku siday doonaan oo arkaan laakiin waxa weeye maanta waxa annaka farxadno ah in arin laga afgudaayo oo la oran jiray cadaalad ma jirto dalka ay maanta cadaalad ka dhacday in aanan ku hanweynayn oo namadkan aad iyo samay aan sugeynay yaa timiday arinta maanta la sameeyayna waxa la namadkan waa guul in dalku soo hoyatay in waxna weeye ninkii Saciid Saciid dib dhalaaba la dhigay dadaalkeygii baan gelinay hawsheedii baan galnay ilaahay namadkan nagu ma hoojin aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay namadkan alxamdulillah
dacwadii aad dhigteen golaha dastuurka iyo markii aad tiri waanu ku kalsoonahay golaha dastuurka dalka salaamo odhan karo way isku dhow yihiin
way isku dhow yihiin waxa weeye kulley maadaama aan anagu dacwad aan dhiganay oon ku kalsoonaanay matqaanaa waxay dawladdu soo goyso dawladduna xaqii way muujisay wayna kala saartay waxaana leenahay waan ku kalsoonahay
maxaad ugu baaqaysaa qoliyo mucaaridkii qaadacay doorashada
waxaan leeyahay waxa weeye waa arintaasi ha noqoto ugu maanta ha noqoto wixii laga hari waayo ee la doontaba waa la gaari karaa baan leeyahay annaguna maanta waxaan hormood u nahay haddaana xisbiga SDU ee 2012kii samaysmay taariikhda waxaa maanta lagu galay SDU waxay noqotay xisbigii ugu horeeyay 2012kii ka qayb galay doorashadii madaxtinimada ayay SDU noqotay waxay kale noqotay dibiteegii maanta madxana mucaarad haddaan xitaa ku hadli karo magaciisa ammaan dibiteega kreatii maanta usoo baxay nasiib waxa u yeelatay SDU baa u yeelatay waxaan leeyahay dadka maanta hal la seexdo amba hal la qaadaco ee 10 sano in ka badan dadka hurdo ku maawilnay waxaan leeyahay war wixii la galaba waa la gaari karaa guush wax weyn inigama dheer laakiin inuu xaqay soo jirsada
Ramadan Muse VOA Djibouti
dunida waxaa sanad walba maanta oo kale lagu xusaa maalinta caalamiga ah ee haweenka magaalada Muqdisho ayaa ka mid ah meelaha munaasabadaha maalinta haweenka maanta lagu xusay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa warbixintan noo soo diray
munaasabad lagu maamuusayo maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda ururka haweenka qaranka kuwa gobolka Banaadir iyo haweenka Socday qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ka jira xuska maalinta 8 Maarso ayaa si weyn loogu lafaguray qiimaha ay maalintani u leedahay haweenka caalamka gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo la sheegay inay qayb muhiim ah kaga jiraan bulshada ugu horeyn marwada madaxweynaha Soomaaliya Zainab Cabdi Macalin oo goobta ka hadashay ayaa ka warbixisay doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen dhaqdhaqaaqii SWL iyo kaalinta waxqabad ay ka qaataan horumarinta qoysaskooda
waxa marangba doonta ah kaalinta dumarka Soomaaliyeed ka qaataan halganka ummada Soomaaliyeed uu soo maray si ay ayahooda uga tashtaan waxa xusid mudan sida ay haweenka Soomaaliyeed hormuud ugu ahaayeen halgankii gobnimo doonka oo arintaas oo tusaale u ah xaalataako oo aad dhamaantiin taariikhdeeda aad ka baragsan tihiin dumarka Soomaaliyeed waxay ahaayeen garabkii iyo gaashaankii dhaqdhaqaaqii wadaniga Soomaaliyeed SYM waxaan marqaati ka tihiin ilaa iyo maanta dumarka Soomaaliyeed u taagan yihiin ilaalinta karaamada ummada Soomaaliyeed maanta qoys kasta oo Soomaaliyeed miyi iyo magaalo waxay dumarka Soomaaliyeed doorka ugu muhiimsan ka ciyaaraan kobcinta iyo abaabinta caruurta oo ah hoggaamiyaashii barita ah nin walba madaxa hoggaan fiican hayo wadaad ah shiiq caalina ah hooyaa dhashay
sidoo kale wasiirka xogeynta haweenka iyo arrimaha qoyska ee xukuumadda federaalka Samre Ibrahim ayaa si kooban uga warbixisay mudnaanta ay leedahay 8 Maarso waxaana ay soo hadal qaaday siyaasadda wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka uga degsan arrimaha haweenka
waxaan rabaa inaan idin sheego siyaasadda wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dawladda federaalka Soomaaliya ee dhanka horumarinta haweenka Soomaaliya waxa inaga go'an qorshahan ku jiro koo in haweenka laga horumariyo dhinacyada waxbarashada laba caafimaadka saddex kubcinta iyo dhaqaalaha afar ka qaybgalka haweenka go'aamada siyaasadda ishan ka qaybgalka haweenka nabadda iyo amniga lix ka hortaga dabarjarka dacdiyada haweenka loo geysanayo toddoba in haweenka fursad ay u helaan ka qaybgalka goobaha adeega garsoorka ama cadaaladda
agaasimaha arrimaha bulshada iyo xiriirka dadweynaha ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Maryan Aadan Amiin oo kulanka lagu xusayay 8 Maarso kadib VOA la hadashay ayaa ka warbixisay baahida loo qabo in xoog la saaro sidii goobo caafimaad oo lacag la'aan ah loogu heli lahaa haweenka taagta daran iyo kuwa barakacayaasha ah
aan rabnaa in wax walba oo hooyada Soomaaliyeed u baahantay ay hesho xoog la saaro xagga dawladda hadda xagga shacabka hadda xagga ganacsiga hadda waxaan rabaa wasaaradda ahaato gabar shaqaysa ahaato gabar ganacsata ahaato gabar maamul goboleed xubinka ahaato wasiirka ama xildhibaanka ama shaqaalaha in la isugu talo sidii gabdhaha taagta daran wax loo tarlaa oo ilmahooda wax loo bari lahaa oo ayaga daawo loogu raadi lahaa oo isbitaalo ay lacag la'aan lagu daawo loogu helaa oo iskoolo lacag la'aan ay wax ku bartaan caruurtooda loogu helaa waa maalinta aan isku darsana waxaan rabno dhan inaan helno in barakacyaasha bariga ay ka soo kaceen xataa loo celiyo oo meeshoodii ay ku helaan wixii u baahnaayeen in halkan ay joogaan ay baahida u baahnaayeen ka helaan insha Allah sanadkan sanadkii sidaan si dhaantaan leeyahay
ugu dambeyntii wasiirka qurbajoogta iyo maalgashiga ee dowlad goboleedka Galmudug Sahra Colaad Cabdi oo ka qayb gashay xuska maalinta 8da Maarso ee Muqdisho lagu qabtay ayaa sheegtay inay jiraan haween badan oo duruufaha dhinaca nolosha ee haysta awgood aan waxba kala socon 8da Maarso iyo waxa ay ka dhigan tahay waxa ay guud ahaan haweenka ku boorisay inay iska kaashadaan xaaladaha adag ee inta badan la soo gudboonaada
waxaan leeyahay in haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay waa inay isgarabsadaan mid waxaysata iyo mid aan waxaysaninba in la isgarab yeelo waxaan kaloo u soo jeedinayaa haweenka hormuudka oo ah inay hoos u eegaan haweenka dhaqaalahooda noloshooda iyo sidii u nool yihiin kuwa taagta daran sidii loo daryeeli lahaa inay yacni ku dhaqaaqaan faamilo badan baa jiro aad u liito haween badan baa jiro caruurahoodii guryahoodii jooga aan aad u liito aan ka warqabin xataa xaflada iyo meel ay ka dhaceyso in kuwaas wacyigelin badan inta la siiyo
dunida waxaa sanad waliba maanta oo kale laga xusaa maalinta caalamiga ee haweenka waxaana Muqdisho ka sakow munaasabadan maanta laga xusay meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
danka waxaa jira doodo inta badan soo noqnoqonaya oo la xiriira doorka ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka kuwaas oo muddo soo tagna hadaba ma jira door ay siyaasaddu ku leeyihiin haweenka Soomaaliland maxaa caqabadaha hor yaala dadaalka noocmaha ay markaasi socda iyo arrimo kale oo la xiriira waxa warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha VOA Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye
munaasabadan oo ka dhacday hoolka shaqaalaha ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland xubno kamid ah golaha wasiirada iyo sidoo kale haweenka iyo ururada bulshada iyagu ka shaqeeya arrimaha haweenka munaasabadan ayaa waxa ugu horeen hadal ka soo jeedisay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Marwehinta Jaamac
marka koowaad meel allaale iyo meeshii joogeen haweenka adduunka waxaan leeyahay hambalyo gaar ahaan waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa haweenka reer Soomaaliland waxaan qirayaa inay yihiin tiirdhexaadka nolosha reer Soomaaliland haweenka reer Soomaaliland waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa inay yihiin kuwa aan daalin iyadoo aan odhan karo weli may gaarin halka ay doonayaan haweenka reer Soomaaliland taas oo ah inay yeeshaan kaami go-an oo ay ku leeyihiin golaha guntiga
gabagabadii madaxweyne muuse biixi cabdi oo munaasabadda khudbad dheer ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay muhiimadda maalintan u leedahay haweenka iyo sidoo kale haweenku doorka ay kaga jiraan bulshada
waxaan hambalyo u dareenaa dhammaan haweenaha dunida meel ay joogaanba gaar ahaan haweenka mas-uuliyiinta ah sida gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed bay aad ugu tiirsan koowaad ee ku dhaqan yahay koox hooyo oo haweenka tuun kasta oo ay qabto hadday dad aafaad qabto hadday dad shaqay qabto hadday dad qaxooti qabto hadday dad waaqaysan tahay si isku mid ah ayay hooyadu ilmaheeda u fadhisaa oo nafteeda u yidhaahdaa isra haweenka muslimiinta ah taariikh cajiib ah oo waaweyn oo adduunka ku dhaqan karo ayay ku jirtaa taariikhda horumarinta haweenka oo ilaalo waa talaabo qaadada waxaa loo raacay inagu talaabo qaadada ma raacayno ee adduunku waxay kula qaybgalaa in hooyada iyo haweenka la qadariyo oo la karaameeyo oo awoodda loo horumariyo inagu waa ku sugan xuduudda islaamka haweenka islaamka ama kale ee loo taariikh ugu tiidin islaamku haweenka inay talo ka qaybgalaan uma tiidin haweenku inay halka ay ku leeyihiin ama ay adduun yeeshaan ama dhaqaale yeeshaan wuxuu kala sidi ragga iyo haweenka inay ku dhaqmaan shuruucda islaamka laakiin ugu dooy mawt liidi kaasi wasa kala inagoo jirka oo qaranka Soomaaliland oo waraaga haweenkeeda doonay waayo awaa boqolkiiba waa konton mushtara dee boqolkiiba konton hadduu shaqeyn waayo ama xumuusa gudbo ama talada waxa isku waaya
أما واحد ثاني لا أقول سووا له يقرب وهو ما
سجل مصطفى حسنور في يوم هرجيسة
أدو معسنت سجل دقيسيال وحنو كعبر دارنا إن وربحين تا برخد محمود كاريا عن إذن شكني هنا ندي عياري كرين نجدو قلبت إذا عدينا تقول دقيستين سيدو كنا نعد حيسين إساء أي مركة لك دالة عن كران بوغا فيوه سمالي دات كامس لو راركا قصاب سان دور كاوين كيان كوغدو جرناي إرغي غاركي قرمة دا ميدو بي ميكل كيتين أيا أماني دور كدو مركة سوماليا دي كيغي جران بوشادا كيتنا يا دومركا سوماليد وحا او كو اماني وربحين او سو ساري او لغو سو عادية سيدي دا مارسو حسين برادن ايا انو سو كوبية
ارغيقا غاركا اح اي حوغيها قود اي قرامدا ميدوبي او قابل سان سوماليا مايكل كيتين ايا كو بغاريها وينكا سوماليد هرومركا اي غارين سنده او دنبي غار احان دينا عسياسة دا ايا دقالها دلك ارغيقا ايا شايني ان هوينكو اي هايين تيركا اسكو هيا قويسكا سوماليد muddadii ay dagaaladu ka socdeen dalka haweenka Soomaaliyeed ayaa taariikh dhigay sanadkii 2016kii gaar ahaan xilligi ay jirtay doorashada iyagoo 400kiiba 420 ka helay kuraasta baarlamaanka federaalka ah sidoo kale kumanaan dumar ah ayaa codadkooda ka dhiibtay xulashadii 2015ka xubnood ee baarlamaanka federaalka ah qaramada midoobay ayaa sheegtay in 10kii gabdhoodba ay 4 ka mid ah sameeyaan dhaqdhaqaaq dhaqaale hase yeeshee waxa wali jirta dhibaatooyinka haysta hablaha iyo haweenka gaar ahaan caqabadaha dhinaca xirfadaha iyo waxbarashada dhibaatooyinka kale ee jira ayaa waxa kamid ah gudniinka fircooniga ah oo saameyn ku leh 89% haweenka Soomaalida ah kufsiga iyo tacadiga ayaa kamid ah dhibaatooyinka jira ee halka u baahan ergiga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa sheegay in xoojinta iyo dhiirigelinta kalinta ay haweenku ka qaadan karaan bulshadu ay tahay arrin muhiimad weyn u leh dadaalka qaramada midoobay ay ku rabto in ay wax uga qabato mashaakilka dhinaca bulshada iyo siyaasadda ee ka jira Soomaaliya. Xogeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa dambaalkiisa sanadlaha ah ee ugu talagalay xuska maalinta haweenka caalamka ayaa ku sheegay in xoojinta haweenka iyo tirtirida farqiga u dhaxeeya nolosha haweenka iyo raggu ay tahay dhibta ugu weyn ee caalamka haysata ee aan wali xal loo helin. Waxaana uu sidoo kale tilmaamay xadgudubka ugu weyn ee loo geysto xuquuqda aadamaha ee nolosha casriga ah inay arintaasi ka mid tahay.
Adbu Maasiin Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Michael Keating oo amaane doorka ay haweenka Soomaalida kaga jiraan dhinacyada nabadgelyada iyo siyaasadda. Waxaadna ka dhageysanaysaan VOA Nuurayn Maxamed Xiga.
Jamaal oo markaana aan ku nasan kaalmihii heesaha waxaan dhageystayaasha u soo qabannay heesta Onkod iyo codka Cabdi Tahliil Warsame.
Oh,
habeen wanaagsan dhegeystayaal, qaybaha dambe ee idaacaddeennana waxaad ku maqli doontaan qodobay ka mid yihiin barnaamijkii wargeysyada iyo weliba xubinta dooda gaaban iyo warar kale, balse marka hore ku soo dhawaada qodobada wararka caalamka ugu doorka roon.
Duqeyn dhinaca cirka oo loo malaynayo in Mareykanku fuliyey ayaa waqooyi bariga waddanka Afghanistan waxaa lagu burburiyey xero ay leedahay Taliban, taa oo la sheegay in lagu tababaro dadka isqarxiya. Dowladda Afghanistan ayaa xaqiijisay dhacdadan, hase ahaatee ma bixinin faahfaahin dheeraada. Weerarkan ayaa shalay ka dhacay gobolka Kunar ee dalka Afghanistan una dhow xadka Pakistan. Wasaaradda Gaashaandhigga Afghanistan ayaa sheegtay in ugu yaraan 15 qof ay weerarkaasi ku dhinteen, laakiin wasaaraddu way ka gaabsatay inay xaqiijiso in Mareykanku uu weerarkaasi fuliyey.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu saacadaha soo socda saxiixo qorshe canshuur kordhin lagu dul dhigayo biraha iyo jaandiga Mareykanka uu dibadda ka keensado. Saraakiisha aqalka cadda ayaa sheegay in dalalka Mexico iyo Canada ay heli doonaan 30 maalmood ama wax ka badan oo canshuur khafiifin ah. Hadal uu maanta soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in ay waajib tahay in la dhowro oo la dhiso warshadaha biraha iyo aluminiumka Mareykanka, iyadoo sidoo kalena si wanaagsan loola shaqaynaya buu yidhi saaxiibada dhabta ah ee Mareykanka, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo militariga.
Qaramada Midoobay iyo Bisha Cas ayaa sheegay in gaadiid sida gargaar iyo raashin loo waday dadka ku go'doonsan deegaanka Quta ee waddanka Siriya aanu la gaarsiinin halkii loogu talagalay maanta oo Khamiis ahayd. Sababta keentay in gurmadkaasi uu dadkii ay u baahnaa gaari waayo ayaa lagu tilmaamay in ay ahayd halis dhinaca ammaanka. Briga Quta ayaa ah meel ay ku go'doonsan yihiin dad badan, iyadoo ay halkaasi duqeynayaan ciidamada Siriya oo taageero ka helaya Ruushka.
Dowladda Britain ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay qorshe ay kaga jawaabayso markii ay ogaato cidda mas'uulka ka ah weerar kiimika ah oo gudaha dalka Ingiriiska lagula beegsaday nin horey uga tirsanaan jiray sirdoonka Ruushka balse u basaasi jiray Britain. Xogeyaha arrimaha dibadda Britain Amber Rudd ayaa maanta sheegtay in ay jiri doonaan tallaabooyin ay qaadi doonaan oo ay kaga jawaabayaan weerarka kiimikada ah ee loo adeegsaday lala beegsaday Sergey Skripal. Booliska la dagaalanka argagixisada Ingiriiska ayaa sheegay in Sergey Skripal iyo gabar uu dhalay oo 30 jir ah lagu sameeyey kiimikada loo yaqaano nerve agent oo qaada dhammaan dareenka jirka qofka. Weerarkaasi ayaa axaddii ka dhacay magaalada Salisbury.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Waxaynu soo socdaa warbixino kale, balse waxaanu weli aan dhegeystayaalnimo soo gudbinaynaa warbixinada la xiriira maalinta caalamiga ee haweenka oo 8 Maarso maalin loo dabaaldegaa dunida oo idil si loogu aqoonsado guulaha dumarka iyadoo aan loo eegaynin midabka, isirka, luqadda ama daaqadda dhaqaale ay bulshada kaga jiraan, dabaqadda dhaqaale aan iraahdo ay bulshadu kaga jiraan. Maalintan ayaa waxaa ka soo dhexbaxday dhaqdhaqaaqyadii ururada shaqaalaha qarnigii 20-aad ee waqooyiga Mareykanka iyo Yurub. Wariyaha VOA Steve Reddish ayaa warbixintan soo diray, waxaase inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Dabaaldegyada sanadkan ee maalinta caalamiga ah ee haweenka ayaa waxaa hareeyey hashtagyada baraha bulshada ee Me Too iyo No More oo ah olole ay dumarka reer galbeedka uga cabanayaan tacadiyo ay kala kulmeen ragga ay shaqo wadaaga yihiin. Ololahan ayaa markii hore ka soo bilowday shirkadda filimada Mareykanka ee Hollywood, kadibna ku faafay meelo badan oo caalamka ah. Susan Brookis oo madax ka ah guddiga anshaxa ee Kongreeska Mareykanka ayaa sheegtay in hay'adaha gaarka ah ay kaga horeeyaan la tacaalida gabadfallada ka dhanka ah dumarka marka loo eego hay'adaha dowladda.
Congress certainly, and as the chair of the House Ethics Committee, as you know, we are certainly dealing with that.
Dabahantii Kongareska iyo anigoo ah gudoomiyaha guddiga anshaxa ee aqalka wakiilada, sidaad ogtihiin, waxaan xaqiiqdii la tacaaleynaa dhibta dumarka ee gudaha Kongareska. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb noqdo dadaallo ay hoggaaminayaan rag iyo dumar isku dhafa oo ka tirsan Kongareeska, kuwaas oo aan ku xalinayno hanaanka Kongareeska. Hanaankan ayaa fududeynaya in dumarka ay yimaadaan oo ay soo gudbiyaan ashtakooyinka ay qabaan.
Ololaha dhinaca warbaahinta bulshada ee tacadiyada dumarka waxa markiisii hore uu ka bilowday Mareykanka, haddase waxa uu gaaray meelo badan oo adduunyada ah sida dalka Pakistan. Aisha Tanzim waa madaxa xafiiska VOA ee Pakistan.
So when the Me Too movement started in US, you saw the
marka dhaqdhaqaaqyada Me Too uu ka bilowday Mareykanka. Saameyntiisa waxaa laga arkay Pakistan. Afghanistan wuu ku yar yahay marka laga reebo magaalooyinka waaweyn. Marka Pakistan, dumarku waxay bilaabeen inay faafiyaan sheekooyinkooda iyagoo ka dabqaadanaya Hollywood, dhahayana innaga waxaan dareemaynaa dhibta.
Dadka sida aadka ah ugu ololeeya arrimaha xuquuqda dumarka waxaa ka mid ah xogeeyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton. Khudbad ay ka jeedisay shir looga hadlayo xuquuqda dumarka oo sanadkii 1995 ka dhacay magaalada Beijing ee Shiinaha ayaa iyada oo xilligaasi ahayd marwada koowaad ee Mareykanka si weyn u muujisay muhiimadda dumarka.
If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights.
Haddii ay jirto fariin ka dhex guuxda shirkani, ha noqoto in xuquuqda insaanka ay tahay xuquuqda dumarka, xuquuqda dumarkuna tahay xuquuqda insaanka.
Laakiin maanta 20 sano kadib khudbadaasi, xuquuqda dumarka xitaa dalalka horumaray waxa ku hurgudban caqabado badan. Waa tan mar kale Susan Brookis oo madaxa ka ah gudiga anshaxa ee Kongareeska Mareykanka.
We need more women to run for office. That's something that the US
waxaan u baahanahay in dumar badan ay u tartamaan xafiiska. Taasi waa mid ka mid ah dib u dhacyada Mareykanka marka loo eego dalalka kale. Wadamada kale ee caalamka, baarlamaanada waxaa ku jira haween badan, halkan Mareykanka kuma haysano. Sidaasi daraadeed waxaan u baahanahay in dumarku ay u ordaan dhammaan xafiisyada dowladda.
Meelo badan oo caalamka ka mid ah ayay dad badan rumaysan yihiin in marka dumarka ay ku lug yeeshaan dadaallada dhinaca nabadda, ay nabaddu noqoto mid waarta oo muddo badan lagu caano maalo.
Warbixintii wariyaha VOA Steve Reddish oo inoo soo koobayey Nuur Xasan Nuur Bukhaari, halka aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda fiidnimo ee Voice of America.
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixin naxii kale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Xaweyska Washington wicitaanka dhagaysta faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband. Dhagaystaha idaacadaha tooska ay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee voasomaly.com.
haatanna dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada dooda gaaban. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa booqashadiisii ugu horreysay tan iyo intii uu talada la wareegay madaxweyne Donald Trump waxa uu ku marayaa qaaradda Afrika. Booqashadiisan oo uu ku mari doono wadamada Ethiopia, Nigeria, Chad iyo Kenya ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyada oo dalka Ethiopia uu ku jira qalalaaso siyaasadeed. Sidoo kale waxaa jirta in bariga iyo galbeedka Afrikaba ay ka jiraan ururada argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo Boko Haram. Haddaba booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku uu ku tegay qaaradda Afrika ma tahay mid wax ka bedeli karta xaaladda ka jirta qaaradda Afrika? Maxayse tahay siyaasadda Mareykanka ee ku aadan qaaraddaasi Afrika? waxaa doodan nagala qaybgelaya Xuseen Suuyaan oo arrimaha siyaasadda ka faallooda, kuna sugan magaalada Nairobi. Sidoo kale waxaa dooda dhinaca kale kaga jira Cabdulaahi Calas Axmed oo ah siyaasi reer Kiiniya ah oo ku sugan magaalada Nairobi. Ugu horreyna waxa aan Xuseen Suuyaan weydiinayaa sida uu arko siyaasadda Mareykanka ee ku aadan qaaradda Afrika.
walaal, waa mahadsan tahay booqashada Rex Tillerson oo runtii nin nabad jecel ah
aad iyo aad baan anigu u soo dhaweynayaa. Waxaan u arkaa inay tahay khaasatan Africa oo ah khaasatan wadamada East Africa oo hadda mataqaana ay ka jirto xasilooni darin soo food saartay oo ay ka mid tahay Ethiopia oo mataqaana kacsan oo 100 milyan ah oo daris nala ah. Oo aan aad u soo dhaweyno mataqaana joojinteeda oo aan isleeyahay waxbuu ka qaban karaa arrinta Soomaaliya oo iyadana meel fiican maraysa oo ilay fiican leh oo dowlad hadda mataqaana cusub oo curdana heshay oo u baahan ilaalin oo waxyaabaha keenaya de-stabilization-ka iyo xasilooni darrada amniga ka socda marayn waxbuu ka qaban karaa. Oo ay ugu horeyso maxaan ku dhahdaa Imaaraadka oo aada uga shaqeyn inay Soomaaliya ku celiyaan mataqaana dagaalkii sukeeya waddankii kala qaybinaysa oo aan garsan weyday in Soomaaliya in la kala googooyo inay arrintaas wax ka qaban karo uu la hadli karo wadamada Imaaraadka oo uu dhihi karo mataqaana sababtoo ah xadidoon darada soo gaarta Soomaaliya dhaawac u geysan kartaa mataqaana Kenya maxaan ku dhahdaa Ethiopia marka in xasilooni siyaasadeed iyo mid dhaqaale
uu sameeyo
Soomaaliya waxaan ku tirayaa inuu arrintan wax ka qabtaan.
Cabdullaahi Calas Axmed oo isaguna ku sugan Nairobi. Cabdullaahi, sidee aad u arkaysaa arrintan?
Horta Maraykanka markaan eegno arrimihiisa foreign policy-giisa waxay ku salaysan tahay interest-ka Maraykanka. Marka Kenya iyo Afrikaba wax hadda stability ka rabaan iyo waxaase ma jiraan, barnaamijkoodu wuxuu ku saabsanyahay inay kontrolaan ayagoo dalada ay ka leeyihiin ay ka gaaraan. Kenya dhibaatooyin badan bay soo martay. Adduunkale hadda Kenya haddaad eegtid siyaasadii aanad fadhin, laakiin meelo ka dhibaato badan baa jirta. Syria ka dhibaato badan. Marka East Africa haddaad eegtid Soomaaliya, haddaad eegtid wadamada kale ay sheegayaan, wax hadda weynay ka bedelayso siyaasadda Maraykanka male. Siyaasadaha qaar waxay ku salaysan tahay siyaasadaha hoose ee dadka shacabka ah. Maraykanka waxaa loo arkaa dadduna ayaga inay yimaadaan oo dakhli iyo dantooda Afrika ka fushidaan maane. Wax hadda kusoo kordhayo macno ule ma jiraan. Kenya dhibaatooyin badan bay soo martay, waxyaalaha badan loo baahnaayo wax laga qaban kama qabanayso. Marka waxaan u malaynayaa hadduu yimaadana linin Afrikaanan weligiis imaanin oo dalxiis u imaana inuu yimaane, hadda waxuu kusoo kordhinaya Afrika ma jiraan walaal.
Watay markaad eegtid siyaasadda madaxweynihii hore Barack Obama iyo tan iminka madaxweyne Donald Trump, Cabdullaahi Calas, adiga sidee kugu muuqataa farqiga u dhexeeya?
Haddaad eegtid walaalow, Maraykanka system buu ku shaqeeyaa dhisan oo ilaa 200 sano 300 sano 400 dhisan. Marka madaxweyne soo gala White House-ka wax saas uu ka bedelaya male. Obama iyo Trump waxay ku kala duwan yihiin. Obama wuu aaminsanaa intuu Trump sameynayo, laakiin Trump wuu sheegayaa aboobana waa la xusdaa. Marka Obama uu Kenya ka yimid, wax hadda isbedel oo saa uu ku sameeyey male. Sheegayaru maada looga qaaday foreign policy-gii waxaad ka bedelay male. Waddanka dhaqaaliis waa la dhacayaa, dadka dhacaya ayaga ayay la shiraan. Madaxweynaha Kenya waxaa soo baxday report inay dhunsadeen 5 sano la soo dhaafay 40 bilyan lacagta Kenya. Waa halkii shaqsi, waa in lacagu isticmaali karo 5 sano soo socota.
Waye Xuseen Suyaan Seed, maxaad kaga jawaabaysaa mowqifkaasi uu taagan yahay Cabdullaahi Calas?
Arrintaas mowqifka waa ka duwan yahay sida hore siyaasad adduunku way isbedeshaa. Waxa iska taagan maaha sida walaalkay u shifeeyo. Waxa weeyaan hadda Maraykanka iyo wadamada wasiga reer galbeedka Yurub waxay u jeedaan Africa oo mataqaana Chinese-ka ay galeen oo ay industry qaadanayaan oo uranium qaadanayaan oo aan condition ku xirnayn. Haddii mata Maraykanku marka ay investment-iga iyo condition-ka lahayn ay ka saaran meesha Afrika uu soo wax badan meelay ka qabanaysa, arrintaasna waxay u baahan tahay in Maraykanku wax ka bedelo arrimihiisa siyaasadeed oo ku aadan. Waxaanan isleeyahay aniga aan isleeyahay ninka Afrika jooga oo iskuulka aan haysan oo biyo macaan haysan oo si weyta aan haysan democracy ma fahmi karo. Marka in ay Chinese-ka kula tartamaan horumarinta Afrika oo waxyaabaha national resources-ka annagu aan leenahay oo aanan u baahnayn ay qaataan nooguna bedelaan iskuul iyo xasilooni siyaasadeed iyo isbitaal iyo nabadgelyo ayay maanta u baahan tahay. Arrintaasna waxaan aaminsanahay Trillison nin arrintaas samayn kara mataqaana inuu yahay.
Cabdullaahi Xan, ka warqabno xogayaha arrimaha dibadda. Maraykanka wuxuu booqan doonaa galbeedka Afrika iyo bariga Afrika labadaba waxaa ka jira argagixiso. Bariga Afrika waxaa joogta kooxda Shabaab, dhinaca kalena waxaa joogta kooxda Boko Haram. Maraykanku kaalinteed ayuu ka qaadan karaa ka hortaga argagixisada?
Horta argagixisada waa shay waa seef laba af leh. Maraykanka haddaad ogtahay Afrika 7 sano lasoo dhaafay argagixiso kamayna jirin. Yurub bay ka timid, waxaad ogtahay Frenchkiina ka bilaabatay 70s-kii IRA ka jirta Northern Ireland. Maraykanka ayaa maalin walba dad lagu laayaa. Marka arrimaha argagixisada waa arrimo horta loo baahayo naftirkooda, yaa lacag siiya, yaa hanta siiya, yaa maalgeliya. Maxaa yeele Boko Haram waxay joogaan wadda Nigeria, dhaqaalihiisa وساعي لكن ملاه كده قال لما ينهب ياهو بيا شباب وعيش سومالي وكش غيانيجا وهاجي يجيو يجرين عيلش اللي هادتن وادت تروكم كير ولكن بيزز بيكلين حمر بيزز بيكلين بيدو هدي للربا إلا عرترو كم قاعدة نيسو وإن له بيا أمانة برادك سومالي ده عيش العلم ترى لكن ده كان يوحي ولان هل كان نوتشوك أرنت هذا النور فكرية الوحي وهي مربع إنا يمد تاغيران أفريكا وحاوح كبدل كرا مسؤولين تان أفريكا تشوكتو إنا أفريكا ويستاغان مسوق ماسوق كيل عليان داد كوز عدالة سميان ديبولومنتيغا أفريكا أفريكان داغا جن كرا مريكان كوليه ماذا إنا دنتيس أفريكا كبدتو أفريكا أفريكا يا بدل كواتي سومال ليري سوماليا سومالي والي سومالي من سومالي ووحكا قبكت كيه كيان بالي أي وحكة قبل
واكو فهمي أنا فرصت السيو حسين سويان
وحنكرع سنة هاي وحنقولك كرع سنة هاي سوماليا سومالي بال سومالي وحقوق رمك أفريقيا أفريقيا وحقوق رمك وحنكرع سنة هاي أساءت أنا جا وقال لي إن مقع سوماليا وضبط ويدو حسين كاسياتين تا سوماليا وحوي المرين كصاحب جو سوماليا اللي هي شعب المرين كشعب سوماليا ويشيلين ضبط فرحة بدن سوماليا المرين سوى وقوى سوماليا المرين بحصو قتني سوشيني وحنكرنا اللي ما نقولنا هاي imaatinka oo imaanay waxaan ka rajaynaynaa inay dil soo waxaan ka rajaynaynaa inay fiicanta imaatinka soo imaado waxaan aad u jecelnahay Soomaaliya inuu tabaad aan jecelnahay keya jiin wadan kale oo walaal lagu yimid anaga waxaan rabnaa oo aan ka codsanaynaa oo aan wajisanaynaa in uu dibu dajinta iyo xasilloonida siyaasadda mid ka yimid mid Ethiopia iyo mid East Africa uu ka shaqeeyo aan imaaraadka oo aan ogtiin Djibouti laga xariir diniga laga soo xariir aan marka Djibouti oo kale Faransiis baa jooga oo dacanay laakiin Soomaaliya oo kale inay u baahan tahay dawladda Mareykanka inay la hadasho sababtoo ah ani waan ku qilaabsanahay Mareykanku inuu dib u dejiyo arrintaas la dirin arrintaas ma taqaana waxaan aaminsanahay inay ka run tahay marka in dadkii wadaniinta ah Soomaaliya markii arkaan wadankoodii oo imaaraad ku kala qaybinaya shacabkoodii ay isku dirayso ee maxaan kula sidii waxa ku celinayso dadkii Soomaali nationality ah marka inay xaqiiq noqdaan oo ay ma taqaana duurka u baxaan arrinta khatarteeda ay leedahay
intaasna degsiyal waxa inoogu idil dooda gaaban waxaan ay naga qaybgelayay Hussein Soyan iyo Abdullahi Alas Ahmed oo labaduba jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
adbu maasiin iyo Hussein Barre degsiyal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada Ridwan Haaji Abdulli oo London jooga iyo Cabdi Xakiin Maxamuud Shuruuc oo Washington jooga ayaa si wada jireen la socodsiin doona.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinayaa aniga Cabdi Xakiin Maxamuud Shuruuc oo ku sugan studio VOA Washington.
Aan ku bilaabo Cabdi Xakiin oo wargeyska The Gulf Times ee ka soo baxa magaalada Doha ee dalka Qatar ayaa warbixin ka qoray shirkii gargaarka bani aadanimo ee Soomaaliya ee talaadadii ka dhacay magaalada tan London iyo mas'uuliyiin ka socda dalka Qatar oo ka qayb galay kulankaas. Wargeysku waxa uu ku bilaabay qormadiisa in Qatar ay ka qayb gashay shirka heerkiisu sareeyay ee lagu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Britain. Wafdiga dalka Qatar waxa hoggaaminayay Tariq Ali Al-Ansari oo ah madaxa waaxda dibadda ee isku dubbaridka arrimaha farsamo ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas.
Al-Ansari oo ka hadlay shirka ayaa ku dheeraaday siyaasadda dalkiisa oo ah in la sii wado caawimada dalka ee ay walaalaha yihiin ee Soomaaliya iyadoo laga taageerayo siyaasadda laguna caawinayo dhaqaale gaaraya 358 milyan oo dollar inta u dhaxaysay 2012 ilaa 2018 waxaana 200 milyan oo kamid ah lacagtan lagu yaboo haydhamaadkii sanadkii 2017. Wargeyska ayaa sheegay in isduwada taageerada dhaqaale ee Qatar ay tahay mid loo maro dawladda Soomaaliya, xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee loo yaqaan ANSOM iyo waliba hay'adaha kale ee qaramada midoobay ee ka hawlgala Soomaaliya.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in Tariq Ali Al-Ansari uu sheegay in labada dal ay ka wada shaqeeyaan kaalmada Qatar ee Soomaaliya ee dhinacyada dib u habaynta amniga. Waxa kale oo uu ka hadlay in dhowaan ay Soomaaliya guddoonsiiyeen 30 basas ah si ay wax uga taraan dhinacyada gaadiidka. Waxa kale oo uu ka hadlay ahamiyadda ay leedahay taageerada qaramada midoobay ay u fidiso hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM kuwaas oo ka wada dalka Soomaaliya nabad ilaalin hubiyana inta badan ammaanka mashaariicda horumarneed ee dalkaas
ugu dambeeyti Ridwaan Warkeysku waxa uu ka hadlay in Al-Ansari uu ku baaqay in looga baahan yahay dalalka caalamku inay bilaabaan maalgelinta Soomaaliya si looga caawiyo in Soomaaliya ay gaadho isku filnaanta inay awood u yeelato dhismaha hay'adaha dawladeed waxa kale oo uu ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in dhamaan dhinacyadu ay taageeraan midnimada iyo madaxbanaanida dhuleed ee Soomaaliya iyadoo la eegayo heshiisyada golaha guud ee qaramada midoobay golaha ammaanka jaamacadda Carab midowga Afrika iyo taageerasiinta dawladda Soomaaliya
wargeyska The Independent ee ka soo baxa London hadii aan u gudubno Cabdixakiin oo waxa uu warbixin ka qoray Ifraah Ahmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo u ololeysa joojinta gudniinka fircooniga lafteeduna dhibaato xoog badan ka soo martay waxana wargeysku uu cinwaan uga dhigay qormadan sax ma ahayn mana doonayo in gabad kale ay marto dhibtii aan ogaa Wargeysku waxa uu ku bilaabay qormadiisa in Ifraah ay timid dalka Ireland sanadkii 2006 xilligaas waxa da'deedu ay ahayd 17 sano jir ma aysan ku hadli karin luqadda Ingiriiska waxana ay ahayd kaliyad
waxa ay tiri magan galiyo doonayaan aha Soomaaliya waxaan uga soo tagay dagaalada oo ma ahayn goob amni ah waxa la kufsanayay dumarka waxaana ka jiray dalka rabshado Ifraah markii ay timi Ireland waxba ma aanay haysan xilligana si wanaagsan ayay ugu hadashaa luqadda waxaana ay noqotay gabar u doodo dumarka oo yidi diila ku abuurta
waxa ay qayb ka qaadatay wargeysku sida uu leeyahay shuruucda dalka Ireland ee lagu mamnuucay gudniinka fircooniga ah sidoo kalena waxa ay Soomaaliya ka soo noqotay la taliya arrimaha dumarka iyadoo ujeedadeedu ay tahay in si gaar ah loo eego dhibaatooyinka gudniinka fircooniga oo 89% ay la kulmaan dumarka Soomaaliyeed Ifraah waxa kaloo ay ku guuleysatay bilada sanadlaha ah ee hay'adda Rehab International oo fadhigeedu u yahay dalkaasi Ireland waxaana ay tiri wax weyn ayaa iska kay bedelay nolosheedii waxa kaloo ay ku faraxsan tahay bilada la siiyay Ifraah iyada oo sheegtay in ay lafteedu soo martay gudniinka fircooniga iyadoo da'deedu ay ahayd 8 jir
waxa ay guday wiil ay dhashay ayeeyday waxa uu ahaa dhaqtar waxa aanay ka nasiib badan tahay dumarka kale ee xanuunka intaas ka badan la kulmay xilliga la gudayo Ifraah oo sii hadlaysa waxa ay tiri waxa aan la kulmay gabdho badan oo iga sheekeeyay sida ay u mareen xanuunka gudniinka fircooniga mid ka mid ah gabdhaha waxa ay sheegtay in lagu guday dhalo
ugu dambeyn Ifraah ayaa lafteedu markii ay timid Ireland waxa wargeysku leeyahay waxa ay dhibaatooyinkii ka qabsaday gudniinka ay u gashay isbitaal ku yaala dalkaas Ifraah ayaa jaaliyadda Soomaalida ee Ireland gaar ahaan dumarka ka wacyigelisa in dhibaatadii ay iyagu soo mareen aanay la kulmin caruurtooda waxana sidoo kale ay arrimahan kala hadashaa dhakhaatiirta iskuulada iyo hay'adaha qaabilsan caruurta
Ridwaan Ogeysta kale wargeyska The East African ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa qoray warbixin kooban oo ciwaan uga dhigay dalalka ay ciidamadoodu joogaan Soomaaliya ayaa ku khilaafsan qaramada midoobay iyo deeqbixiyasha in ciidamada AMISOM ay ka baxaan Soomaaliya wargeyska ayaa ku bilaabay 19 sano kadib markii ciidamada AMISOM ay tageen Soomaaliya ayaa xilligan waxaa soo ifbaxaya inuu jiro khilaaf ku aadan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee u dhexeeya dalalka ay ciidamadoodu joogaan Soomaaliya ciidanka Soomaaliya iyo weliba bulshada caalamka
wargeysku waxa uu leeyahay khilaafkan ayaa ka dhashay kadib markii ay qaramada midoobay iyo dalalka reer galbeedka oo dhaqaalaha ka taageera AMISOM ay culays ku saarayaan howlgalka midowga Afrika inuu ka baxo Soomaaliya waxaana ay ku doodayaan in ciidanka xoogga Soomaaliyeed ay soo teen tababaro aad u badan tan iyo sanadii 2012 isla markaana xilligan la dhihi karo waxa Soomaaliya ay haysataa 12,000 oo ciidan ah oo awood u leh in ay dalka ka difaacaan maleeshiyada Al-Shabaab arrimahan ayaa cirka isku shareeray kadib markii askari ka tirsan ciidanka Uganda uu toogasho ku dilay 3 ka tirsan askarta ciidanka Soomaaliya dhawaan dhacdadaas ayaa lagu sheegay inay ahayd shil waxana labada dhinac midba uu ku eedeeyay kan kale in uu bilaabay rasaasta
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo ku sugan Washington
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
أدي ومهسين ردوان حاج عبد ولي أو لندن جوغي عبد حكيم محمود شروع أو واشنطن جوغو وحسو دجرة أسو جيدين يين برنامج كورجيس إذا مركان نكالمي هي هسها عندي بقول لابنه وحان إذن سوق بنا هس وكل قي حسن هذا سمتر
كم بسموكم كذين كرم سرع أبات هاي طوها وكذير غالي تطنكي وريرو اللي دوك دي جيراي كم بسموكم كذين كرم سرع أبات هاي طوها وكذير غالي عكي سلودي غي وكامر تريسكا فما لغا حكوغا نا كتي اي ساولي مالا عطلو تهب لاموذيو طبكيو بربار سنا عبلو تذهب لموديو طبكيو بربار سنا إلا واغو دالاو صعب كان يديني إلا واغو دالاو صعب كان يديني
سيارنا فوضى هشان هسا حسن هذا سمتر وكل قنيه وحجوناند وعيد إذا عدني في دنيمو وعيسو الدين هذا لسه حسينين نور حسن نور بخاري يعني جوا الشمال إحنا عثمان دقيس تنيو رتولة وحن كيتينا سمعوا دبوا حيسا لنا بتجليو
تعلقت بحائي اللي ما استهوري تي تغاريو تيحيو عطيدو تري صوت انشارا تحلغت الضحايو تي لي ما يستغريني داهي دمانو الخمر يتوربني صوت ضبي موتيو بكودة جهتك واستماله جوزك شحا عليك عوز بيضاء واستماله جوزك شحا عليك سجل يرد آيه
وسعاد سلام ري حجر يرود أيوه وسعاد سلام ري شليح شليح عذر وحبني يا ونبيل قم بلي أجاجر طبنا أذوق طرح بلالي إذا أنت ربيون